Salute Biscopo, il nostro Dragomir Santo, il tema a posto questo ordinario, ricordo che il conoscenza di Ziara Ciasta a sede che si ascolta il tuo sfruttare le materie di me, tu puoi sfruttare il tuo ciasta e per libertà di avere sluci nella ciasta Ziara. Questo stile fa di ricordare con il schifato, allora, da un po' di ciare cicine che ho dato la gente, ricordo se viene con i testi.
Amen. Citim din Cuvântul lui Dumnezeu, din Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 19, primele 10 versete. Citim cu cea mai mare atenție. Iisus a intrat în Ierihon și trecea prin cetate. Și un om bogat, numit Zacheu, mai marele vameșilor, căuta să vadă care este Iisus, dar nu putea din pricina norodului, căci era mic de statură. A alergat înainte și s-a suit într-un dud ca să-l vadă, pentru că pe drumul acela avea să treacă. Iisus, când a ajuns la locul acela, și-a ridicat ochii în sus și a zis, Zacheie, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Zacheu s-a dat jos în grabă și l-a primit cu bucurie. Când au văzut locul acesta, toți cârteau și ziceau, a intrat să găzduiască la un om păcătos. Dar Zacheu a stătut înaintea Domnului și a zis, iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor. Și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. Iisus i-a zis, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci El este fiul lui Avram. Pentru că fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Amin. Ne rugăm Domnului. Mântuitorule iubit, era lucrarea ta în acest text pe care ai făcut-o în legătură cu mântuirea lui Zacheu. Apoi era inspirația ta atunci când prin Duhul tău cel Sfânt i-ai condus mintea evanghelistului Luca ca să consemneze acest text. Pentru noi, în Evanghelia pocăinței noastre și în Evanghelia împărăției tale, tot prin Duhul tău cel Sfânt, Mântuitorule iubit, te rugăm tu să ne predici prin Duhul Sfânt. Tu să te atingi de inimile noastre, de mintea noastră, ca să pătrundem și noi în valorile lucrării tale. Te glorificăm pentru aceste momente. Dorim să le dedicăm lucrării tale. Și spunem, Doamne, stăm la dispoziția ta. Atinge-te de fiecare prin Duhul tău cel Sfânt. Amin.
Amin.
Dragii mei, pentru mine este un eveniment că mă aflu aici. Dar mai întâi mă simt așa de bine că v-ați deschis mai întâi inimile. Zic, nu în zadar, aveți un nume frumos de Biserica Agape. Este un nume foarte frumos. Agape, în adevăratul sens al limbii grecești, o dragoste divină. Dragii mei, dragostea celor mai mulți în aceste vremuri începe să se răcească. dragostea față de Dumnezeu, dragostea față de Hristos, dragostea față de biserica sa. Domnul să vă ajută să fiți o biserică în toată puterea cuvântului. Agape. Am zis, mă bucur foarte mult. Pentru mine este un eveniment când mă aflu de prima dată într-o biserică din Viena. Duminica viitoare voi fi în alte două biserici din Viena, dar dumneavoastră sunteți prima biserică. În momentul acesta mi-aduc aminte de trei personaje care se leagă de Viena. Primul personaj este Hubmaier Balthasar, care a fost martirizat în Viena. O, de s-ar scula el acum. De-ar vedea aici multe biserici. Și voi sunteți rodul suferinței lui. Apoi, alt eveniment pentru mine. Aici în Viena a trăit unul dintre cei mai mari comentatori din lumea noastră, care a explicat aproape cel mai bine Evanghelia lui Hristos, care se numea Edelstein, era un evreu neamț care a atins cotele cele mai înalte în ce privește cultura ebraică, toate scrierile, și astfel a putut să ne explice Evanghelia. Eu datorez mult acestui teolog nemuritor și mă aflu în orașul lui, care trăiește în urmă cu 100 de ani. Încă un eveniment. Aici, într-un deal, de lângă Viena, este înmormântat și Pilat. De ne-ar vedea el, rodul muncii, sufletului aceluia căruia el i-a dat sentința. El n-a vrut, dar era obligat de evrei. Dar Pilat s-a pocăit. Și el este înmormântat aici. Dragii mei, știu că timpul va trece așa de repede. În mine e greu să vorbesc despre mine. Foarte greu. Dar am o mare satisfacție că Domnul mi-a pus la inimă să explic Evanghelia. Când eram încă copil, mă simțeam obligat să învăț limbi străine. Fără să fi știu de ce. Știam că voi scrie măcar o carticică, dar fără să fi bănuit că Hristos îmi va da mie lucrarea aceasta ca să-i explic Evanghelia. Și am explicat-o în nouă volume, între 4 și 500 de pagini, respectiv peste 50 de studii un volum și 3 volume asupra Apocalipsei, la care am lucrat aproape 50 de ani. Eu am predicat Evanghelia și numai Evanghelia. Și încă n-am terminat să predic Evanghelia. Și acum intrăm în acest text. Știți cum începe Evanghelia după Luca? El așa începe. El era inspirat să dedică Evanghelia unui Teofil orecare, ca să-l informeze cu diamaruntul asupra lui Hristos, asupra Evangheliei lui Hristos. Cine era acest Teofil? Era guvernatorul provinciei Antiohia. Evanghelistul Luca l-a câștigat pe acesta pentru Hristos. Mă, ceva mai mult, acest Teofil avea un fecior care a crescut în studierea Evangheliei. Acesta devine primarul marelui oraș a capitalei Antiohia.
era un bărbat așa de binecuvântat, încât toată cetatea, Antiohia întreagă, a capitulat la picioarele lui Hristos. De aceea, Antiohia era al doilea centru. Mă bucur de dumneavoastră, că văd o biserică activă, dinamică, Domnul să vă bine cuvinteze. Dragii mei, mai departe, acum evanghelistul Luca a luat un interviu lui Zacheu. Veți vedea cine era Zacheu. Pocăința lui Zacheu era așa de radicală încât a mișcat Israelul întreg. Și era normal să ia interviu. Și îl întreabă pe fratele Zacheu: frate Zacheu, ce te-a determinat pe tine ca să te pocăiești? Din interviul acesta mi se spune că Zacheu i-a răspuns cu alte cuvinte: eu am observat ceva, că fiecare om e mic înaintea unui faliment mare. Și eu, ca un om mic, am vrut să trec peste muntele acestei falimentări. Și am încercat pe diferite căi, dar n-am reușit. Dar vom intra în acest mesaj. Desigur, ca să înțelegem acest text, avem nevoie de anumite fonduri. Mai întâi vă prezint când a avut loc întâlnirea Domnului Iisus cu Zacheu. Exact cu 8 zile înainte de a fi Hristos pe cruce. Mântuitorul până acum n-a fost și n-a trecut niciodată prin Ierihon. Ierihonul a fost cel mai ostil oraș pentru Mântuitorul. Potrivit relatării istoricului evreu Iosif Flavius, cât și a marelui teolog amintit Edersheim, pe timpul Mântuitorului slujeau la templu 20.000 de preoți. Acești preoți s-au împărțit în 24 de cete, aproape o ceată de 1.000 de preoți slujeau în fiecare zi. Iar la cele 3 sărbători anuale, Paștele, Rusaliile și sărbătoarea porturilor, slujeau deodată 20.000 de preoți. Păi templu era un complex. După aceste relatări, toți preoții aceștia locuiau în Ierihon. Vă spun de ce. Tot Iosif Flavius zicea că Ierihonul era locul cel mai minunat și frumos de sub soare. El numea Ierihonul regiunea divină. Și orașul acesta era așa de minunat și grandios, de altfel, și tocmai datorită acestui fapt, el era aproape cel mai vechi oraș din istoria lumii. Ierihonul era sub nivelul Mării Mediterane, aproximativ 400 de metri. Ceea ce îi dădea o climă specifică. Aici creștea lemnul amintit și în Vechiul Testament, balsam care era foarte mirositor, foarte scump. Aici erau niște palmieri falnici. E aerul acela împrospătat de palmieri, când se împletea miritic cu mirosul balsamului dădea acea senzație divină. Unde mai pune? Aici creșteau trandafirii cei mai frumoși și parfumați pe care le-a cunoscut vreodată lumea. Acum, dragii mei, iată de ce toți preoții locuiau aici. Și ei făceau mereu du-te vino de la Ierusalim la Ierihon. Distanța nu era mai lungă de 25 de kilometri. Preoții slujeau numai de 2 ori pe an, câte o săptămână. Era un obicei, evreii se urcau cu ocazia unui Paște într-un număr de la 2,5 milioane până la 3 milioane de perelini. Ierusalimul pe vremea aceea nu era mai mare de 70.000 de locuitori. Datorită acestui fapt, perelinii veneau cu 8-9 zile înainte de Paște. Din 3 motive. Se ocupe un loc. 2. Ca să aibă timp să se curățească aducând jertfe cu ocazia Paștelui, care ținea 7 zile. Și 3. Cel mai mare săbat din cursul anului, care era cu o săptămână înainte de Paște și se numea Shabbat Hanador, toți evreii vroiau să ține măcar un săbat în Sfânta Cetate. Apoi, când coloanele de perelini marșuiau, ei tocmai șoseaua principală trecea prin Ierihon, respectiv chiar prin bulevardul acestui oraș grandios. Și era un obicei, toți locuitorii din Ierihon să se alinieze pe ambele părți ale șoselei și să ureze perelinilor care se urcau la Sfânta Cetate. De acum, dragii mei, tocmai acum, în ziua aceasta, de joi, aceste coloane marșuiau. Vreau să vedem mai întâi Zacheu. Era unul dintre cei mai înțelepți oameni. El, care a vrut ca viața lui să însemneze ceva pentru el. El constată că viața e fără sens. Și ca să evadeze dintr-o viață fără sens, el a recurs la 3 mijloace. Primul, el face apel titlului. Ce sunt școlile noastre de astăzi? Dacă nu tocmai accepte mai întâi acest prim remediu, ca viața să însemneze ceva, titlul. Și observați, Zacheu ajunge, la noi așa tradus, mai marele vameșilor. În termenii noștri moderni, el era ministrul finanțelor. A prins piscul. El nu era numai vameș, dar și corector de impozite. Absolut, toți banii treceau prin mâna lui. De altfel, în Israel erau 3 centre vamale. Capernaumul, unde era Matei al nostru, 2, Cezarea Maritimă, dar centrul cel mai mare era în Ierihon. El era mai marele vameșilor. Zacheu zicea, titlul am, dar pace n-am. Există cuvântul ăsta, fericire. În textul grecesc, pentru cuvântul nostru fericire, sunt 4 cuvinte. Și unul din aceste cuvinte, orbios, înseamnă fericit prin cinste. Dacă ajungi mare, asta te unge la inimă, oamenii își ia pălăria înaintea ta, Și, într-adevăr, Zacheu ajunge la piscul acestei fericiri. Și el totul spune: sunt un om mic, dar în fața unui faliment mare. Îmi place de Zacheu. Recurge la al doilea mijloc. Și ce face el? E puntit. E ceva. Muncești mult ca să ajungi la cel mai înalt pisc al titlului. Dar el constată că nu e suficient. În al doilea rând, face apel materiei ca să contribuie și materia la fericirea lui. Nu suntem și noi tot acolo? Și textul nostru ne spune că el era foarte bogat. Foarte bogat. Poate cel mai bogat din Israel. Și el constată. Și ce palat avea el? Toate lucrurile din palat îi surdeau. Și el constată. Că și bogăția, dar pace n-are. Știi ce se întâmplă? Cu cât căutăm să stocăm în sufletul nostru bunurile materiale, ca să săturăm foamea sufletească și setea spirituală, cu atât în suflet se adâncește un gol și ne simțim tot mai neîmpliniți. Și el exclamă: și bogăția, dar pace n-am. În sfârșit, recurge la al treilea remediu, care se numește mediul ambiant. Și ce zice omul ăsta? El acum face apel și naturii. Observați titlul, bunurile materiale și, în sfârșit, face apel naturii, ca și natura să contribuie la fericirea lui. Astfel își mută ședința din Ierusalim, capitala lui Israel, la frumosul Ierihon, ca să contribuie la împlinirea lui și frumusețea Ierihonului, mirosul, aerul. Și el zice: da, într-adevăr, și natura mă oferă tot ce are ea mai minunat. Și totuși eu sunt mic înaintea unui faliment mare. Tace tare mult de Zacheu. Aproape, aproape să se prăbușească. Dar el a auzit de un fiu de Dumnezeu și spune subalternilor lui: știți ce vă rog? A apărut Iisus din Nazaretul Galilei, în țara noastră. Dacă veți auzi unde se află el, în care punct al țării, vă rog, informați-mă. Și cineva într-o bună zi îi spune: stăpâne, Iisus astăzi trece prin cetatea noastră. Iai, notați, vă rog, el n-a trecut niciodată până acum. Asta e prima și ultima dată. Și el avea șansa întâlnirii cu Hristos. Dragul meu, ce învățăm de aici? Hristos oferă fiecărui suflet care are nevoie de el șansă întâlnirii. Hristos se pune la dispoziție, la îndemână, fiecărui suflet care îl caută. În Vechiul Testament e conceptul că caută-l pe Dumnezeu până îl poți găsi. Incorect. Nimeni nu-l poate găsi pe Dumnezeu. Nu. Nimeni dintre fiii oameni. Noul Testament ne spune altceva. Dumnezeu așa de bun, pentru că omul nu putea să-l găsească. De aceea Dumnezeu s-a pus în Hristos în căutarea noastră. Gloria Lui, gloria Lui. E textul nostru ne scoate tocmai acest adevăr. Și astfel Domnul Iisus se pune acum la dispoziția lui Zacheu. Îi se pune la îndemână. Și acum priviți, vă rog, tabloul. Mulțimile stăteau pe ambele părți ale șoselei și urau de bine perelinilor. Priviți, vă rog, tabloul. O societate întreagă, peste 100 de mii de oameni. Prost caravanele, șiriagurile nesfârșite, coloanele care treceau. Acolo erau sute de mii de oameni. Când cineva i-a spus, stăpână, treci sus prin cetatea noastră, frate, se cred? Zăcheu ca un prompte, se înscrie și el în mulțimea cea mare. Dar știi ce ne spune textul nostru? El era mic de statură. Era o mulțime enormă. Dar nici nu putea să-l vadă pe Domnul Iisus. Dar să-l întâlnească. Dar el avea nevoie de Hristos. El credea în Hristos. El a încercat totul aici. Ca să-i evadeze dintr-o viață falimentată. A făcut apel Mântuitorului. Și, dragii mei, el vrea să-l întâlnească. Aici, deja Duhul Sfânt și-a făcut lucrarea. Deja Duhul Sfânt a prins o credință în Zacheu. Notați, credința, ea este de natură divină. Credința trebuie să ajungă la țintă. La baza credinței este Duhul Sfânt, care pune pe om în acțiune, îl mișcă și îl împinge spre țintă. Și Zacheu, când se înscrie în acea mulțime, aproape, se disperă. Știți ce spune Duhul Sfânt? Imediat îi descoperă calea spre Hristos. Și spune, Zacheu, fugi înainte și urcă-te într-un pom. Când a luat Zacheu la fugă, în ministrul finanțelor, râdeau și copiii de el. A nebunit Domnul Zacheu, uitați-vă cum fuge, uitați-vă cum aleargă, ba ceva mai mult, uitați-vă cum se urcă în pom. Râdeți voi de mine, voi nu știți ce am eu în suflet, voi nu știți ce doresc eu, ce vreau eu. Și textul ne spune că el se urcă, unde? Nu-i dut, dar așa-i tradus la noi. Și nici nu se putea traduce altfel. În textul grecesc era sicomor. Dar noi nu s-a tradus sicomor. Știți de ce? Dar nu sunt sicomori. Nici în Austria, nici în România, decât acolo. Ce erau sicomori? De ce fac precizarea aceasta? Sicomori erau un fel de smochi. Atingeau înălțimea 15 metri, înălțimea 20 de metri. Sicomorii erau foarte stufoși. Erau bogați în ramuri, cu atât mai mult în frunze. Era imposibil să vezi pe un om în sicomor. De vreme ce, când un om este îndut, îl vezi, nu? De ce fac precizarea aceasta? Dar, în schimb, spre tulpină, sicomorul era golaș și șoseaua trecea sub sicomor. Și acum priviți, vă rog, când ajunge Domnul Iisus sub sicomor, își ridică privirea sus. Și Zacheu rămâne șocat, uluit. În ideea, de unde a știut el că eu sunt în sicomor? Păi e minunea ochilor lui Hristos. E Dumnezeu. El știe unde se află acela care îl caută. Dar Domnul Iisus merge mai departe ca să atingă ținta și spune, Zacheie, dă-te jos de grabă. Hai de mine, știe și cum îl cheamă. Vă dați seama ce s-a întâmplat când s-au încrucișat cele două priviri. Ce a citit Zacheu în ochii lui Hristos? Dă-te jos de grabă! Eu nu știu să vă explic cât de repede a coborât Zacheu. Și Domnul Iisus îi spune, Zacheie, astăzi, nu numai că vreau, dar trebuie să rămân în casa ta, măcar auzi, măcar o noapte. Eu nu știu cât de repede a coborât Zacheu și ce bucurie suflet. Auzi, pentru el, Domnul Iisus, e acum era Dumnezeu, care a pătruns în toate cutele ființei sale. Zacheu știa că Mântuitorul nu numai că știa că îl dorea și că vroia să vorbească cu el, dar avea urgenta, marea nevoie de Hristos. Și Mântuitorul îi se oferă. Azi trebuie să rămân în casa ta. Îi dați seama ce palat mare avea el. Oh, 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 dar palatul lui era zero pentru acest Dumnezeu. Ce cinste, ce onoare să intre Dumnezeu în casa mea, dar în casa ta, dar în inima ta. Nu știu cum se numea nevasta lui, dar cred că nici n-a ajuns la porțile palatului și striga, Chișobotomii, să vezi ce musafir ți-aduc. Și Mântuitorul a înoptat în casa lui Zacheu. Joi spre vineri. Apoi, vineri se îndreaptă spre Betania, apoi spre Ierusalim. Și acum, dragii mei, la încheiere, ascultați concluzia acestui text. Căci Fiul Omului a venit să caute. Să caute. El caută. Nu uita cum a căutat pe Zacheu. El caută. Și caută. Și caută pe fiecare om. De mii de ani, prin Duhul Sfânt, Dumnezeu te caută în Hristos. Prin acest Mântuitor. Te caută prin Duhul Sfânt. Și în Apocalipsa scrie, nu numai că ne caută, dar și bate la ușa inimii. Dați seama valoarea acestui verset. Și el spune, iată, eu stau la ușă și bat. Dragul meu, să ai un prieten așa de bun. Și să vină să te caută. Și să bate la ușa ta. Nu mai mult, un ceas. Și să știe că ești înăuntru. Și nu vrei să deschizi. Ce va face? Va pleca de la ușa ta și va spune, în viac, n-am să mai vin și n-am să mai bat la ușa ta. Dar știi ce spune Hristos prin Duhul Sfânt? Eu stau, eu nu plec. Și omul îl ține, nu o lună, nu un an, o viață întreagă. Și Hristos spune, eu stau, eu nu plec. Nu voi putea pleca niciodată, că eu te caut. Dacă eu te părăsesc, ești pierdut. Eu am venit să caut. Pe fiecare pierdut, e mare. Îmi place tare mult tot acest Eggersheim pe care am amintit. El spunea așa, când Zacheu pătrunde în harul lui Hristos, când Zacheu devine copilul lui Dumnezeu, când împărăția lui Dumnezeu se coboară în sufletul lui Zacheu, Zacheu era un alt om. Uitați-vă la tânărul bogat, vine la Domnul Iisus și spune așa, Bunule învățător, ce se fac ca să moștenesc viața veșnică? Acest om era foarte fals. Deși acest om aparent părea cel mai minunat. Nimeni n-a venit la Domnul Iisus ca și omul acesta. Ascultați cum a venit. Alergând, fugind, asta. Doi, cu titlul cel mai înalt, Bunul Învățător. E, titlul Bunul Învățător însemna pe pământ nimic nu este bun decât legea lui Dumnezeu. Doi, Bunul Învățător înseamnă numai Dumnezeu e bun. Ca și când l-a fi cunoscut pe Domnul Iisus de Dumnezeu. Și încă venea la Domnul Iisus să-i ofere viața veșnică. Și am venit alergând. Dacă venea cineva la noi, ca și păstor, ne simțeam foarte măguriți. Și Domnul Iisus îi spune, de ce mă numești bun? E să știi acum că eu tot sunt Dumnezeu și îți pot oferi viața veșnică. Dar îți cer ceva. Du-te, vinde tot ce ai și vei avea viața veșnică. Împarte la sărați. Cum a plecat omul ăla? Foarte întristat. Noi, păstorii, greșim de multe ori cu gânduri bune. Noi căutăm să creăm așa numitul moment psihologic. Și apoi facem apel. Că omul să ridice mâna. Nu-i rău într-un sens. Asta nu înseamnă nimic. E, omul acesta a venit cu cel mai mare entuziasm. Și Domnul Iisus îi stinge entuziasmul. Că el nu avea nevoie de entuziasmul lui. Că el are nevoie de el ca să judece la rece. Și îi spune, omule, tu ai venit să-ți dau viața veșnică. Să știi că eu îți dau. Dar timp pretinde de la tine ceva. Averea ta să o împarți cu săraci. Și cum a plecat? Foarte întristat. E acum, aici găsim tocmai invers. Lui Zacheu, Domnul Iisus nu i-a cerut. Când Zacheu a pătruns în farmecul împărăției lui Dumnezeu, când a primit mântuirea, el zice, toată bogăția mea sunt zero în comparație cu Hristos. Jumătate dintr-un condei din toată averea mea o dau săracilor. Și restul acelora pe care i-am neîndreptățit. Știți ce spun informațiile? În timp de 600 de ani cât a durat Imperiul Roman, s-a găsit un singur vameș cinstit. Și acestuia Roma i-a ridicat un monument, o statuie. Zacheu e adevărat. Dar îmi place în textul grecesc, nu scrie cum în limba română dacă am năpăsuit. Nu există acest dacă. Și el considera o crimă ceea ce a făcut. Și în textul grecesc spune am stors pe oameni pe nedrept. E o crimă. Și de aceea numai când se săvârșea o crimă după legea lui Moise trebuia să dai împătrit. Și el a vrut să chiar împătrit. Așa, s-o cotind ca o crimă. Din faptul că a ajuns a gustat din fericirea eternă. Dragul meu, știți cât e de mare pocăința? Notați, Evanghelia este mai întâi Evanghelia pocăinței noastre. Doi, Evanghelia împărăției lui Dumnezeu. Când numele lui a fost scris în cartea vieții, când el era cetățeanul cerului și când simțea împărăția lui Dumnezeu în sufletul lui, era de acum o bucurie. Spunea Mântuitorul, când numele nostru e scris în cartea vieții, când suntem mântuiți, toți îngerii izbucnesc în bucurie. De ce? Că toți îngerii cunosc toate păcatele noastre. Și acum când Domnul ne iartă, când Domnul ne mântuiește, când Domnul ne face cetățenii cerului, îngerii ne recunosc de frați. Și o bucurie în cer enormă. Și Zacheu spunea Edersheim, simțea acea bucurie în suflet în cer. De aceea spunea, dau un pătric, dau celor sărați jumătate. Și Domnul Iisus spune, a intrat mântuirea în casa aceasta. Și închei cu următoarea întâmplare foarte frumoasă. Ca să înțelegem mai clar acest mesaj. Era o fetiță care îi moare mai întâi tăticul și apoi îi moare și mămica. Dar în satul ei era și mătușa, sora mamei. Și sora mamei o ia și o duce acasă și spune, eu sunt mamica ta, tu ești fetița mea, casa mea e casa ta. Dar știi ce facea fetița? Îi spunea: mătușă, tu ești o mătușă foarte bună, dar tu nu ești mămica mea. Eu simt că mămica mea îmi lipsește. Simt că în sufletul meu e un gol și acest gol nu-l poate umple decât mama și nimeni altul. Și fetița obișnuia să meargă la casă părintească. Și când intra în curte, urla, zicând: o, curte, curte! Când era tata, era plină de farmec, plină de viață. Și acum, prin faptul că tata lipsește, curte, ești pustie, ești coală, ești fără viață, ești fără farmec. Deși toate lucrurile erau acolo. Apoi, când intra în cameră, special, când deschidea dulapul, îmbrățișa rochițele mamei și zicea: o, mamă, mamă, mamă! Casa era plină de farme când erai tu. Acum ai pustie și goală. Toate lucrurile erau acolo. Dar nu se simțea bine. De ce? Îi lipseau părinții. Și nimic n-a putut umple acel gol. Înțelegeți? Dumnezeu a întrebit o creație minunată. Dar noi suntem mici în fața unui faliment mare. De ce? Că ne lipsește Tatăl nostru. Știți ce înseamnă cuvântul botez? Cuvântul botez, etimologic, în limba greacă, însemna trei lucruri. Primul înțeles, când o corabie se scufunda, apa o acoperea, grecii ziceau că corabia era baptizo. Al doilea înțeles, când un vopsitor înșmuia marfa, învopsea, el zicea că marfa lui este baptizo. Și al treilea înțeles, ia un burete complet uscat și îl introduci în apă. El mai întâi intră în apă și apoi apa în el. E acum, la care dintre cele trei înțelesuri l-a avut în vedere revelația Noului Testament? Cel de-al treilea înțeles. E, noi oamenii, ne spune Domnul Iisus, am devenit pentru Dumnezeu un burete uscat. Nu ne-a mai rămas nimic din Dumnezeu. Și Mântuitorul a explicat lucrul acesta prin acea parabolă a fiului risipitor. Acesta a cheltuit tot ce avusese inițial din partea tatălui de acasă. S-a înstrăinat așa de mult de tatăl, într-o țară îndepărtată. Și acolo a risipit totul și nu i-a mai rămas nimic. Dar nici n-a putut să fie fericit. Și cum ce-a avut Domnul Iisus? El a venit să caute și să mântuiască tot ce era pierdut. Și ce să facă? Să ne așeze pe noi în Tatăl. Și apoi pe Tatăl în noi. Și ajungând la această realizare enormă, să ridicăm ochii spre cer și să spunem lui Dumnezeu: Tată, te am în lume. Totul e ok. Asta a vrut Domnul Iisus. Nu uitați, Domnul Iisus a venit să caute și să mântuiască tot ce era pierdut. Și prin faptul că Zacheu avea simțul nevoii, oricine are simțul nevoii pentru Hristos, Hristos îi se pune la îndemână. Nu atâta, bate la ușa inimii tale. De altfel, noi oamenii suntem mici și ne-am fi prăbușit în cel mai mare abis, în abisul pierzării veșnice. De aceea, Mântuitorul nostru drag, nu uitați, a venit să caute și să mântuiască tot ce era pierdut. Dragul meu, te-ai lăsat găsit de Hristos? El te cheamă pe nume, El bate. deschide ușa. Acceptă ca Domn și Mântuitor. Ajungi la cea mai mare realizare. Hristos îți restaurează și trupul pentru eternitate, dar și sufletul. E cea mai mare realizare. De aceea Hristos a spus: eu am venit să-mi dau viața și am venit să vă pregătesc pentru cer, pentru împărăția lui Dumnezeu. Și de aceea El predică Evanghelia nouă, Evanghelia pocăinței, care este și Evanghelia împărăției sale. Glorie Lui în veci de veci. Amin.
Let's go.